Sveiki, čia Žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Saulius Skvernelis. Sveiki.
Sveiki.
Iš to, kaip vyksta, kaip čia pasakyti, kokia yra priešrinkiminė retorika, atrodo, kad apskritai po rinkimų net ir antro turo sunkiai įsivaizduojama kokia nors valdžia. Ar jums taip netrodo?
Man taip netrodo. Aš tikrai įsivaizduoju ir net nebejoju, kad bus centro kairės dauguma ir centro kairės vyriausybė. Net nebejoju to.
Net nebejot, bet vis dėlto, tai dar kartą mes grįžkime prie to, kokia galėtų būti koalicija, nepaisant to, kad rinkimų antras turas dar laukia, socialdemokratai, vardan Lietuvos ir valstiečiai. Čia tokia centro kairės koalicija jūs įsivaizduojama?
Aš neįsivaizduoju konkrečių politinių partijų, kokios koalicijoje bus, nes tai priklausys nuo daugelio dalykų. Pirmiausia, nuo to, kuri partija daugiausiai laimės mandatų ir turės iniciatyvos teisę, tai tikėtina, kad gali būti socialdemokratai. Tada, ką jinai kvies į derybas kalbėtis, tai antras dalykas. Trečias dalykas, dėl kokių klausimų sutars politinės partijos. Mes antradienį po rinkimų turėsime savo partijos valdybą, esame įsirašę prioritetus, kurie mums yra svarbus, ir jeigu tie prioritetai svarstytini tarp koalicijos partijų, kad gali būti įgyvendinti, mes tikrai kalbėsimės, derėsimės ir bandysim tokioje koalicijoje dalyvauti. Bet kaip čia bus ir kokios tos politinės partijos bus, tai reikia palaukti, tikrai antro turo bus visiškas aiškumas. Faktas koks yra, kad dešinė pusė dėja, bet kaip jie benorėtų suformuoti koalicijos, nematau jokios net teorinės galimybės.
Bet hipotetiškai kalbant, gali būti taip, kad, sakykime, po antro turo konservatoriai turės daugiau balsų už socialdemokratus ir prezidentas pasiūlys jiems, na, pagal procedūrą formuoti valdžią daugumą. Ar ne? Kaip jums atrodo?
Manau, kad ne. Tai yra neįmanoma, kad turėtų didžiausią frakciją Seime. Antras dalykas, jokių procedūrų, tai jūs paminėjote, nėra. Yra tokia nerašyta taisyklė. Jinai yra svarbi, kas daugiausiai frakcija laiminti mandatų, jinai tokia teisė turi, ir jeigu nebus jokių alternatyvų, tai tą ir darytų, bet gali būti taip, kad prezidentui bus pristatyti parašai Seimo narių išrinktų daugiau negu 71 iš centro kairės, kur bus aiškiai matyti, kad dauguma yra kitokia, nepaisant to, kad viena ar kita politinė partija gauna didžiausią frakciją. Panaši situacija buvo Lenkijoje, kai laimėtojai rinkimus didžiausią frakciją turinti partija dėja nesugebėjo suformuoti vyriausybės, nors ir darė tą procedūrą, kuri akivaizdžiai matėsi, jog bus nesėkminga, tai dar pusantro mėnesio praktiškai toks mini chaosas valstybė užtruko. Tai manau, kad Lietuva to neturėtų būti.
Kiek jūs dar planuojat gauti Demokratų sąjungą balsų?
Jeigu žmonės mumis toliau pasitikės ir norės turėti vieną iš koalicijos partnerių stabilų, prognozuojamą, profesionalų, tai mes 12 turų turime ir būtų labai džiugu, jeigu visoje 12 turų mūsų kandidatai laimėtų.
Opozicija, čia kaip ir bandau suprasti, vienijasi prieš dabartinę valdžią ir taip toliau, kas iš to vienijimuose galėtų būti?
Vienimasis reikalingas tam, kad nekonkuruotume ten, kur tiesiog nereikia konkuruoti. Ir kovotume už balsus į centro kairės koaliciją. Dėl to ir yra toksai siūlymas ir kvietimas ir dalyvauti rinkimuose ir bet kokiu atveju balsuoti ne už valdančiosios koalicijos atstovus, dabartinės valdančiosios koalicijos atstovus.
Dar grįžkime prie antradienio. Jūs sakėte, svarstysite antradienį, kaip toliau, apskritai, ką jūs ruošiate svarstyti, nes, na, kaip ir vis tiek, tie kontūrai koalicijos daugiau mažiau, bent jau kalbose, tokiuose ketinimuose ryškėja, tai jūs vis dėlto kokius dalykus dar galėtumėt svarstyti?
Nes pirmiausia, tai svarstysim dėl rinkimų rezultatų, kokie jie yra. Ir antras dalykas dėl tolesnės politinės perspektyvos. Tai yra, ką mes darome, kur dalyvaujame, ar bandome dalyvauti valdančioje koalicijoje. Ir svarbiausias dalykas, ką paminėjau, mūsų skirti prioritetai, jau projektą mes šiandien turime, tai yra mūsų programiniai dalykai, kuriuos mes dedame ant bendro darybų stalo ir kalbamės, ar jie tikrai atlieptų ir rastų save vyriausybės programoje. Tai čia esminis dalykas bus ir tuos klausimus valdyba turi apspręsti ir suteikti tam tikrus įgaliojimus, kam kalbėtis ir dėl ko kalbėtis.
Tik programa svarbi bus, na, programų suderinamumas bus svarbus jūsų dalyvavimui koalicijoje dar kas nors?
Du dalykai labai svarbus yra, tai yra programų suderinamumas ir antras, žmonės, kurie galės, kalbant tik tai vyriausybės programą, jei gyvendinti. Tai mes norėtume matyti tikrai atsakingus, profesionalius, nuspėjamus politikus, kurie formuotų ir daugumą ir lygiai taip pat būtų deleguojami į vyriausybę. Nes puiki programa, jeigu ir pavyktų susiderinti, ją reikės įgyvendinti ir gyventi reikės tikrai profesionalių ir pakankamai ryštingų žmonių. Mokytis vyriausybėje, kas ten nebesudarytų ir kokie ministrai ateitų, nebus laiko. Reikės iš karto dirbti. Nes laukia biudžeto klausimai ir labai svarbus dalykai, kas susiję su taip vadinamo RRF fondo pinigų atšaldymu, nes jeigu to nesugebės naujoje vyriausybėje padaryti, iš esmės mes prarasime milijardines sumas, negalėdami nei padėti verslui, nei padėti gyventojams, mūsų žmonėms kalbėti apie viešųjų paslaugų prieinamumą, įgyvendinant tas programas, kurios būtų remiamos Europos Sąjungos pinigais arba subsidijuojama dalimi, arba paskolinė dalimi.
Čia dar, aišku, kodėl aš pradėjau nuo to, kad valdžios į centro kairės, kad ir apie kurią jūs kalbat, gali nebūti, nes, aišku, ta priešrinkiminė retorika, jinai labai linksma tiek iš, na, projektuojamos koalicijos partnerių. Valstiečiai ir žalieji jūs vadina išdavikais. Jūs sakote, kad valstiečių žaliųjų lyderis Karbauskis kelia pavojų nacionaliniam saugumui. Na, bent jau kažkaip taip skambėjo tas tekstas. Tai ar jums koalicijoje su žmogumi, kuris, na, sakykime, kuris vadovauja su partija, kuriai vadovauja žmogus kelintis pavojų nacionaliniam saugumui pakeliui, ar ne?
Na, pirmiausia, tai keli aspektai yra. Tikrai paskutinės dvi savaitės ypatingai iš to žmogaus, kurį paminėjote, visos politinės partijos gavo ir etikečių, ir epitetų. Žemaitaičio Nemuno aušra yra ištisi melagiai. Mes, kaip sakėte, esame išdavikai. Socdemai yra konservatorių projektas, liberalai visiškai korumpuoti neskaidrus. Na, apie Tėvynės sąjungą turbūt iš viso nekalbu. Tai visiems yra apdalinta porcija tam tikrų epitetų ir po to žmonės tikisi, kad galbūt kažkaip pavyks bendradarbiauti, nors tai tikrai yra sunkiai įmanoma. Bet aš noriu pabrėžti, kad koalicija sudaro ne partijos, koalicija sudaro Seimo frakcijos. Pirmas dalykas yra, tai kol kas kolegos iš valstiečių frakcijos neturi Seime. Tai tie visi pokalbiai yra gerokai per anksti. Bet aišku, manau, kad pats ponas Karbauskis per šitas dvi savaitės pats nusibražė tokius sanitarinius kordonus ir linijas, kad nežinau, kas norėtų su šita politinė jėga turėti kokių nors bendrų reikalų ateityje.
Tai iš ko jūs nulipdysit centro kairės koaliciją tada, jeigu jūs sakote, nežinia, kas norėtų turėti reikalų, jūs nenorėtumėt, nežinau, socdemai kažkaip nori liktai, bet vis tiek. Tai ar bus jūsų nenoras, priežastis kažkaip tai kurti kitokią koaliciją be valstiečių?
Manau, kad tikslas yra pagrindinis tikslas yra centro kairės ir tiesiog dabar išsakomos yra nuomonės, bet bent jau mūsų politinės partijos, Demokratų sąjunga, nepriminėja sprendimų vienas žmogus, kad ir koks svarbus jis būtų. Tai ne Skvernelis ar Kukuraitis spręs, kokia turi būti partijos pozicija. Mes turime valdybą, esam demokratiškai valdoma politinė jėga ir kokie sprendimai bus priimti, viskas bus sveriama už ir prieš. Ir tada mes juos ir paskelbsime pačius principus, bet tikrai matom, kad kartais atrodo, kad tam tikri žmonės, kurie neprisėima politinės atsakomybės ir nedalyvauja rinkimuose, įneša tokią sumaištį ir daro viską, kas būtų, na, iš esmės pagalba Tėvynės sąjungai turėti bent teorinę viltį suformuoti koaliciją. Bet dar kartą pabrėžiu, mes darysime ir dėsime visas pastangas, kad centro kairės dauguma tikrai būtų, nes, kaip sakiau, alternatyvos nėra, net ir aritmetinės nėra, o formos yra įvairios, kaip tą pasiekti.
Bet vis tiek, iš to, kas gali būti labai girgždanti ta koalicija, gali atrodyti, ar ne, labai natrapi.
Mes turime, sakykime, tokius sąlyginius paskaičiavimus, aišku, irgi tai yra labai patys suprantami.
Paskaičiuokime kartu, čia nai dabar mes. Vat.
Yra sudėtingas dalykas, bet pagal tai, kas yra antram ture, kaip galėtų potencialiai kas laimėti, kas pralaimėti, tai jeigu paimtume tą klasiką grinai, centro kairė ir dešinė pusė, tai į kairę pusę mes skaičiuojame, kad gali būti virš 90 mandatų. Visų.
Galite pavardinti jėgas politinės, kurios tos 90?
Jėgos, tai yra socialdemokratai, demokratai, Nemuno aušra, valstiečiai ir dar keletas nepriklausomų išsikėlusių kandidatų, kurie jau šiandien deklaruoja, kad tikrai darbuotųsi centro kairės valdančioje daugumoje. Dešinėje pusėje Tėvynės sąjunga ir liberalų sąjūdis, jeigu, sakykime, vėlgi tą klasikos laikytis, mes prognozuotume, kad būtų apie 50 mandatų. Tai čia, aišku, yra prognozės. Visiškai nesakau, kad taip ir turi būti, bet netgi ir darant paklaidą pakankamai didelę, na vis tiek dešinėje pusėje 71 niekaip nesusidaro.
Ne, manau, aušra pareiškia, kad jie nesijungs prie valdančios daugumos jokios. Tai kaip čia dabar skaičiuoti juos?
Tai yra centro kairės visgi politinė jėga, bent savietai pozicionuoja. Ir taip aiškiai pasakė, kad yra įvairūs paramos būdai, bet aš manau, kad po antro turo, tai yra pakankamai, kaip sakome, irgi valdymo organų, jų prezidiumo pareiškimas yra pakankamai siauras valdymo organas, tai ko gero svarstys tuos klausimus arba svarstytų gerokai platesnėme formate. Bet vėlgi, tai priklausys nuo didžiausios partijos, kuri turės iniciatyvą formuoti koaliciją, ar bus pakviesti ar nebus pakviesti. Tai viskas yra įmanoma ir šiandien tie šankstiniai pareiškimai, kurie nuskambėjo, ir aš suprantu irgi dėl ko tai įvyko yra. Nes mes kas antrą dieną, kas pirmą dieną kalbam tik apie Remigijų Žemaitaitį, nors politinė partija yra Nemuno aušra ir ten be to vieno pirmininko yra daugybė politikų ir tarp 15 išrinktų Seimo narių Remigijus Žemaitaitis yra vienas. Dar 14 šiandien yra išrinkti kitų žmonių. Kiek dar bus jų po antro turo irgi matysime. Tai kad užsibraižyti, kad bus tokios pozicijos nebetinkamos, aš šiandien nedrįsčiau statyti kažkaip tai tvirtai, kad tos pozicijos nekis.
O kokie jūsų santykiai su Žemaitaičiu? Neatsimenu, čia jūs sakėte, užčiaupkit tą žmogų, ar ne jūs palaukit ir jam, ar jam, ar ne jam dabar?
Užčiaupti, aš ten dar epitetą paminėjo, tai ponas Kasčiūnas.
Ai, Kasčiūnas, supratau.
Jo, ten buvo, aš mikrofoną prašiau išjungti. Irgi taip. Įvairų santykiai buvo, visko buvo yra, bet tikrai žmogus, kuris, supranta ir pajokavimus, supranta ir rimtus klausimus, aišku, yra ir nuomonių įsiskyrimai, ir tai natūralu yra, bet nelaikantis pykčio užantyje ir keršto plano nekuriantis kiekvieną dieną atsikėlęs ryte, kaip čia kažkaip politiniam oponentam atkeršti.
Vis dėlto dar grįžkime prie Karbauskio, aišku, jūs neišduosite, ką jūs ten tokio žinote apie jį.
Čia nėra ką išdavinėti, daugybė Seimo narių perskaitai yra, kaip sakau, tai yra galimai išvados tokios daromos ir čia nėra ką daugiau svarstyti. Tos istorijos.
O ką perskaitėt ten? Ką ten skaitėt? Kas ten buvo parašyta? Ar tai yra labai slapta? Aš taip noriu paklausti.
Tai tiesiog tai yra slapta informacija, kuri skirta neviešam naudojimui ir viskas. Bet tai yra
Tai kiek ten Seimo narių tada perskaitė, nes jeigu labai slapta informacija, tai ten tik jūsų komitetas ir galėjo skaityti turbūt.
Ne. Tai vis tikrai daugiau negu 100 Seimo narių paskaitės, jeigu dar ne daugiau.
Tai vis tiek kur nors turėjo išlysti tą informaciją kažkaip ar kažkas žino, apie ką ten?
Aš daug džiugiuosi, kad neišlindu, nes tai yra slapta informacija.
Bet labai įdomu, jūs žinote informaciją, kuri, sakykime, iš to, ką jūs kalbate, tarsi sakytų, kad Nu, vis tiek, jūs ne vieną kartą kalbėjot, kad Karbauskis vairuoja partiją nuo užpakalinės sėdynės. Čia tie epitetų, visokių čia mes prisiklausėm dabar. Ir tai dabar, jeigu žmogus vairuoja, kad ir nuo užpakalinės, bet vairuoja, tai ką jūs žinote, turėtų būti svarbu, jeigu partija bus koalicijoje ir apie tai turėtų būti kažkaip.
Tai yra labai svarbu, bet aš mūsų taip pat frakcijoje Seimo narių yra, kurie turi teisę dirbti su slapta informacija, susipažinę yra. Tai tą mes žinome, priimsim atitinkamus sprendimus.
Atitinkamus. Kokie čia tie atitinkami?
Neskubėkim, palaukime, viskas bus antradienį, bent jau iš mūsų partijos pusės.
Labai įdomu, kas ten tą antradienį bus, labai intriguoja sužinot.
Žinokit, man atrodo, kad nuo kitos savaitės pirmadienio mes čia turėsime daug visokių įdomių naujienų, intriguojančių dalykų, prasidės jau tada konkretus darbai, kas kaip su kuo, dėl ko ir vardan ko, tai laukia tikrai politinė prasme karštas ruduo.
Vėgėlė pareiškė, kad jisai galėtų būti Seimo pirmininkai. Jūs atiduosit jam šitą postą vietoj savęs?
Matot, aš šito postų neturiu ir esu adekvatus politikas, suvokiantis realybę. Tai kalbėti šiandien apie gerbamą kolegą Igną, kuris net Seime frakcijos neturi. Ir patekęs iš esmės iš savo komandos vienas turbūt į Seimą, na, norai geri yra. Bet realybė yra šiek tiek kitokia. Tai. Bet siekimas matyti ir noras yra sveikintinas.
Tai jiems iki frakcijos ten gal vieno asmens, tik tai trūksta, tai susikurs tą frakciją. Bet,
matysim.
Bet esmė tokia, kad na, vis tiek pagal, šiaip vėlgi, čia pagal tas tradicijas politinės, nežinau, ar kiek čia jų yra, ta paprotinė teisė gal, pavadinkim. Tai vis tiek, jeigu socdemai bus didžiausia ir ten jau Blinkevičiūtė vis tiek planuoja save projektuoja į premjerus, tai antra pagal dydį, turbūt galimai čia vartokim žodį jūsų frakcija, paprastai turi Seimo pirmininko poziciją. Tai ar jūs vietoj be savęs dar kažką matytumėt ar kaip? Ar socdemams atiduosit ir Seimo pirmininko poziciją? Negi valstiečiams. Nu tai va čia toks paprastas klausinėjimas.
Čia neprastas dalykas yra, pirmiausiai nežinia, kas bus ta antra pagal dydį frakcija. Toliau, bent jau, ką mes irgi deklaruojame, tiek kalbant apie vyriausybę, tiek apie Seimą, na, jeigu mes elgsimės pagal primityves kvotas, na, taip pat, kas čia didžiausias, tai kažką tai turiu, kas mažesnis, tai gal mažiau gabaliuką gali atsiriekti, tai kelias toksai nelabai perspektyvus yra. Mes turime kalbėti apie žmonės, kurie gali ir turi gebėjimus užimti vienas ar kitas pozicijas, nuo premjero iki ministrų. Tai manau, kad natūralu, kai jūs ir pasakėte, didžiausia politinė frakcija turi prisimti atsakomybę už vyriausybės formavimą ir natūralu, kad iš jų turėtų būti žmogus, na, šiandien arba aiškiai yra įvardinta Vilija Blinkevičiūtė. O kaip toliau dėliosis, na, taip, paprastai būna, kad antra pagal dydį frakcija turi šitą poziciją, bet nežinom, kas ta antra frakcija bus šiandien, tai vėlgi tą briedį, kuris laksto dar miške, jau jie ten taip kai kas nori išmėsinėti ir pasidalinti, nors dar pirmą sumedžioti reikėtų. Tai tiesiog palaukime, neskubėkime.
O dar čia tokia informacija dėl balsavimo Europos parlamente. Buvo pakliuvo į akiratį jūsų partijos narys Sinkevičius, Virginijus, dėl to, kad tuo metu, kai buvo skiriama parama Ukrainai, tiesiog jo nebuvo Europos parlamente, jis darbavosi aiškiai čia rinkimų labui lietuviškų. Ir kaip jūs vertinat, ar tokiais atvejais vis dėlto svarbiau rinkimai Lietuvoje ar parama Ukrainai?
Na, dabar tos spekuliacijos, kurios prasidėjo dėl Virginijos Sinkevičiaus, yra apgailėtinos. Pirma, tai noriu pasakyti, kad tai buvo pirmas Europos komisaras, kuris karo metu nuvyko iš komisijos į Ukrainą. Antra, tai Virginijos Sinkevičiaus iniciatyva buvo telkiama, kad pati pagrindinė parama Europos komisijos, už tai buvo apdovanotas valstybinio apdovanojimo iš prezidento Zelenskio. Trečias dalykas, Virginijos Sinkevičiaus žmona yra ukrainietė, kuri Briuselyje dabar gyvendama, kadangi Virginijus buvo komisaras, telkė ir paramą, ir dalino labdarą, ir pati tą dalyką darė, tai kalbėti apie tai, kad Virginijus Sinkevičius nepalaikė Ukrainos, yra mažų mažiausiai apgailėtina. Antra, galbūt skirtingai nuo kitų politikų, kurie ypatingai čia Lietuvoje veikiantys yra, arba kabutės apžvalgininkų kai kurių, tai kas bus ir kaip bus balsuojama ir kokios yra prognozės, buvo aišku, Virginijui turinčiam puikią patirtį šitose koridoriuose, kad yra milžiniška persvara, 500 su puse, 550 už ir gal 50 prieš, tai tas 551 balsas tai iš esmės nieko nelėmė, ir jeigu būtų buvusi bent kokia nors rizika, kad gali būti balsavimas ant taip vadinamos ribos, Virginijus ten būtų. Paskutinis dalykas, rinkimai Lietuvoje yra taip pat labai svarbus ir europiniam kontekste, kalbant apie perspektyvas, ir nacionaliniam kontekste. Tai Europos parlamento narys taip pat atstovauja Lietuvos rinkėjus ir jisai dalyvauja ir vidaus politikoje, taip ir visi kiti politikai. Taip, kad Virginijus padarė tai, ką darė visą gyvenimą ir paramą teikė, yra vienas iš aktyviausių buvusių komisijos narių komisarų, kuris prisidėjo prie paramos Ukrainai ir džiaugiuosi, kad jisai taip pat dalyvauja Lietuvoje visose politinėse procesuose ir rinkimuose.
Gerai, ir paskutinis klausimas, šiandien Konstitucijos diena, ką jums, na, ką jūs galėtumėt pasakyti apie Konstituciją, iš principo vertindamas apskritai kontekstą žmogaus teisių, ar viskas Lietuvoje su žmogaus teisėmis yra gerai, ar visur atliepiama Konstitucija, ar reikėtų kažką tobulinti?
Na, mes turime patį pagrindinį dokumentą, kurį teisės aktą, kurį priėmėme visuotiniu referendumu, ir Konstitucija turbūt galbūt pasižymi tam tikrų teisinių stabilumų, tų pokyčių, intervencijų pakeisti Konstitucijos atskirus straipsnius nebuvo labai daug, ir tai yra didžiulis pliusas. Taip, ar visos nuostatos šiandien atitinka gyvenimo realijas, nes tai yra visgi 1992 metais priimtas teisės aktas. Ar reikėtų visgi kažką tai peržiūrėti? Aš manau, kad taip, mes galėtume diskutuoti. Dabar kalbant apie teisės, taip, daugybė teisių, kurios yra įtvirtintos Konstitucijoje, šiandien Lietuvoje, na, žmonėms nėra pasiekiamos arba įgyvendinimas taip kaip numatyta. Pavyzdžiui, kas susiję su nemokamu mokslu arba sveikatos priežiūros prieinamumu ir nemokamas sveikatos priežiūros sistema, tai daugybė tokių dalykų yra, kur mes turime ką veikti ir atsispirti nuo Konstitucijos, kalbant apie visas tiek nacionalinės programas, tiek vyriausybės programą ir teisės aktus, kuriuos mes priminėjame Seime, kad tos teisės, pagrindinės teisės ir pareigos, beje, kurios yra įtvirtintos Konstitucijoje, būtų realizuotos. Tai čia matyt svarbiausia, kad Konstitucija nebūtų laužama ir nebūtų bandoma padaryti kažkokių tai individualių sprendimų ir tokiu būdu intervenuoti į tas teisės normas, kurios yra jau įtvirtintos Konstitucijoje.
Dėkui jums, Saulius Skvernelis, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas, šiandien atsakė kai kurios žinių radio klausimus. Ačiū visiems, kas klausėsi. Toliau žinių radio programa.